Shalom keluarga Gracia yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam acara Mutiara Jiwa bersama saya Pendeta Samuel Susianto dari GBI My Home Pekiringan. Namun sebelum itu kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk sore hari ini. Engkau telah memimpin langkah hidup kami, Engkau telah memberkati, memulihkan, dan menyembuhkan kami. Hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan dari acara Mutiara Jiwa. Biarlah firman itu meneguhkan kehidupan kami dan membawa kesegaran bagi hidup kami. Hanya Engkau Tuhan dalam hidup kami, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terpuji nama-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari yang percaya bersama-sama katakan, amin. Bapak, Ibu, saudara yang kasih, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema Sikapmu Masa Depanmu. Kita harus menyadari bahwa banyak hal sikap akan berdampak pada masa depan. Dalam kenyataan kehidupan banyak hal yang tak terduga terjadi, banyak hal bahkan yang betul-betul tidak bisa terbayangkan oleh kita, sehingga itu menjadi tidak bisa atau tidak biasa kita jalankan. Tetapi, saudara yang kasih, itu bisa terjadi dengan tiba-tiba dalam kehidupan saudara dan saya. Kata kuncinya adalah unpredictable. Kata kuncinya adalah tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dikontrol. Biasanya kita bisa bergerak wajar, tetapi tidak bisa dan harus mengikuti situasi yang ada. Ada beberapa ahli bahkan mengatakan bahwa perkembangan 5 tahun terakhir ini bahkan lebih besar dari 500 tahun sebelumnya, kegerakan-kegerakan yang ada, situasi yang ada hari-hari ini. Betapa luar biasanya, tetapi kita harus bersyukur justru dalam situasi begini kita diizinkan Tuhan untuk terus mengikuti proses-proses ini. Dan untuk itu kita harus melakukan bagian kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Berbicara sesuatu yang tidak bisa diprediksi, sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, demikian juga sikap orang-orang lain terhadap diri kita, saudara. Banyak kali kita itu anggap itu sudah yang terbaik. Banyak kali kita anggap apa yang kita perbuat itu yang terbaik. Tetapi kenyataannya orang lain tidak bisa menerima yang begitu saja. Bahkan orang-orang lain itu melakukan sesuatu yang begitu buruk, jahat pada diri kita. Dalam menyikapi itu, disitulah membuat kita harus menyadari sikap kita itu adalah masa depan kita. Saudara, saya mengajak membuka dari Mazmur pasal 37 ayat 1-6. Mazmur 37 ayat 1-6. Saya akan bacakan dari Alkitab TB2, saudara. Ya, TB2. Temanya adalah kebahagiaan orang fasik semua. Dari Daud, janganlah geram terhadap orang jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Tinggallah di tanah ini dan berlakulah setia. Bersukalah dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu hasrat hatimu. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya. Maka Ia akan bertindak. Ia akan menerbitkan kebenaran-Mu seperti terang dan hak-Mu seperti siang. Kalau kita meneliti dari Mazmur 37 yang barusan kita baca, tema atau perikopnya adalah kebahagiaan orang fasik itu semua. Siapa orang fasik itu? Jika kita teliti, orang fasik adalah orang-orang yang paham firman Tuhan, tetapi karena dia tidak melakukannya, dia disebut orang fasik. Ya, saudara ya. Di ayat pertama dikatakan demikian, janganlah geram terhadap orang jahat. Orang fasik, dari ayat ini kita harus menyadari bahwa memang di sekitar kita ini banyak orang berbuat jahat. Banyak orang berbuat curang. Repotnya yang berbuat jahat itu waktu kita lihat apa yang dia perbuat terhadap diri kita. Alkitab katakan, jangan marah. Jangan iri terhadap orang yang berbuat curang. Saudara yang kasih, bicara tentang curang, orang yang curang itu selalu mendapat keuntungan, ya, membuat kita yang jujur sepertinya kalah. Alkitab dengan jelas berkata, jangan geram terhadap orang-orang di sekitar kita yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ya, kalau kita teliti dari Alkitab atau firman Tuhan yang ada, dalam itu cara garis besar beristi hanya tiga, yaitu larangan, perintah, dan janji. Dalam hari ini bicara tentang larangan. Apa yang saudara alami hari-hari ini, di waktu-waktu sekarang? Alkitab katakan, jangan geram terhadap orang jahat. Kita tidak boleh geram terhadap orang yang berlaku jahat. Saudara yang kasih, ini adalah firman Tuhan yang harus kita taati. Ini adalah firman Tuhan yang harus kita lakukan supaya kita tidak menjadi orang fasik. Karena apa? Karena kebahagiaan orang fasik adalah semu. Dan Alkitab berkata lagi, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, saudara. Ya, mungkin kita lihat orang yang berbuat curang kok hidupnya lebih baik dibanding kita yang sungguh-sungguh dengan firman Tuhan, dengan Allah. Tapi Tuhan katakan, jangan iri hati. Itu perintah Tuhan terhadap orang yang berbuat curang. Di ayat 2-nya berkata demikian, saudara. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ada kata segera. Segera bukan menurut pikiran kita. Ya, kalau kita mau segera cepat, saudara. Wah, cepat mereka tuh berbuat curang, berbuat jahat, segera lisut, segera hilang, segera bangkrut atau segala macam. Tetapi Alkitab ingatkan segera itu adalah relatif waktunya Tuhan. Ya, jadi kalau kita melakukan perfirman Tuhan, larangan yang Tuhan katakan, jangan geram, jangan iri hati, maka kita tidak termasuk kategori orang fasik, tidak termasuk. Maka kita tidak hidup dalam kebahagiaan yang ayat yang ketiga dikatakan demikian, ini perintah, percayalah kepada Tuhan, dan lakukanlah yang baik, tinggallah di tanah ini, dan berlakulah setia. Saudara, ini kita diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan yang baik. Gampang atau susah, saudara? Kita bisa lakukan yang baik jika kita percaya kepada Tuhan. Bukan kita lakukan yang baik, saudara, untuk apa? Untuk diri kita terkenal, untuk diri kita dikatakan baik. Tapi kita bisa lakukan yang baik jika kita percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita harus sadar Tuhan itu tidak pernah keliru di dalam menuntun kita. Jika kita memilih apa yang Tuhan kehendaki, dikatakan, diamlah di negeri yang dan berlakulah setia. Bapak, Ibu, saudara yang kasih, sekali lagi saya katakan, kita bisa melakukan yang baik karena kita percaya kepada Tuhan. Yang setuju katakan, amin. Siapa di tempat ini, pada hari ini, saudara dengar siaran yang percaya kepada Tuhan, katakan amin. Kenapa kita harus melakukan yang baik karena kita percaya kepada Tuhan? Karena kita harus sadar, Tuhan tidak pernah keliru di dalam menuntun saudara dan saya. Ya, jika kita memilih apa yang Tuhan kehendaki, ya, dari ayat ini berkata, diamlah di negeri, ya, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Alkitab katakan demikian. Saudara, diam di negeri itu berlaku setia, kita harus tetap tenang. Mungkin situasi yang ada sekeliling kita itu sepertinya buruk, saudara. Tapi Tuhan menghendaki kita itu diam, saudara. Tidak perlu tergesa-gesa. Situasi sekarang membuat orang bertindak tergesa-gesa. Situasi sekarang membuat kita bertindak terburu-buru, saudara. Tapi Tuhan katakan, diam. Tidak perlu tergesa-gesa. Tenang. Walaupun sekitarmu situasinya tidak baik. Saudara yang kasih, kalau kita tidak tergesa-gesa, maka hikmat dan tuntunan Tuhan itu berlaku. Dan Tuhan katakan, berlakulah setia. Setia artinya tetap konsisten dengan tuntunannya. Jadi situasi kondisi apapun yang hari-hari ini kita hadapi, saudara, dalam kehidupan ini, Tuhan tetap katakan, tenang, ikuti tuntunan Tuhan, konsisten ikuti dengan penuh hikmat tuntunan Tuhan. Kenapa demikian, saudara? Karena kita percaya kepada Tuhan. Waktu kita percaya kepada Tuhan, maka kelakuan kita menjadi baik, saudara. Dan itu yang Tuhan ingatkan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Ayat yang keempat berkata demikian. Gembira, bergembiralah, saudara, bersukalah dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu hasrat hatimu. Sikapmu adalah masa depanmu. Dan Alkitab katakan, di situasi yang tidak memungkinkan untuk kita bersuka cita, tetapi Tuhan katakan, bersukalah dalam Tuhan. Bersukalah dalam Tuhan, atau bergembiralah dalam Tuhan. Di dalam bahasa aslinya, tulisan Inggrisnya itu delight. Apa itu delight? Delight itu sesuatu yang bukan karena terpaksa, bukan karena keadaan. Kalau keadaan yang menyenangkan kita bisa bergembira, itu karena keadaan. Tetapi delight dikatakan sesuatu yang bukan karena keadaan dan terpaksa. Dalam keadaan apapun, Tuhan katakan, bergembiralah, bersukalah dalam Tuhan. Maka Ia akan beri kepadamu hasrat hatimu. Saudaraku yang kasih, karena Tuhan dikatakan, kita bisa bergembira. Bukan karena sesuatu yang baik, kita bisa bergembira karena Tuhan, bukan karena sesuatu yang menyenangkan, tidak seperti yang kita harapkan ya situasinya. Bergembiralah karena kita punya Tuhan. Tuhan yang pasti dan tidak pernah gagal. Percaya kita pasti mampu untuk bisa setia kalau kita melakukan dalam hidup ini, percaya akan kemampuan Tuhan. Kita tetap tenang dan bergembira karena apa? Karena ada pribadi Kristus dalam kehidupan kita. Dan kata percaya yang digunakan dalam ayat 4 ini ditulis dengan trust. Trust tidak sama dengan belief. Belief itu berarti bukti dulu baru kita bersikap, saudara ya. Bukti dulu baru kita bersikap. Ya. Tetapi trust, kita tahu bahwa Dia pribadi yang tidak pernah mengecewakan. Kita percaya karena Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah mengecewakan. Kita percaya bahwa ada Tuhan. Kita percaya Dia pribadi yang tidak pernah mengecewakan. Kita percaya bahwa tuntunan yang tidak pernah gagal dalam hidup dalam kehidupan saudara dan saya. Itu trust. Ayat yang kelima berkata demikian. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya, maka Ia akan bertindak. Berarti kita punya Tuhan yang tidak diam, saudara, ya, yang tidak diam. Tuhan pasti mengarahkan, Tuhan bergerak, Tuhan pasti menuntun. Pada waktu yang kita betul-betul tidak sanggup lagi, sehingga kita mengerti bahwa itu adalah waktunya Tuhan, dan percayalah pasti Dia akan melakukannya. Bapak, Ibu, saya kasih. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Makanya Alkitab berkata, serahkanlah jalanmu kepada Tuhan. Serahkan berarti seluruhnya, lepaskan semua kepada Tuhan. Setelah kita lepaskan semua jalan kita kepada Tuhan, hidup jalan kita kepada Tuhan, lantas Alkitab berkata, percaya kepada Dia. Pas. Maka Dia akan bertindak. Bapak, Ibu kasih. Sikap inilah yang Tuhan nantikan dalam kehidupan setiap orang percaya, saudara dan saya. Supaya kita punya masa depan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ayat 6-nya berkata demikian. Ia akan menerbitkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Kalau Tuhan bertindak, maka apa yang kita pegang sebagai janjinya, apa yang kita sikapi, saudara, untuk menjaga hati, untuk tidak marah, untuk tidak iri, tetap setia, tetap bisa bergembira, karena kita tahu Tuhan itu tidak pernah gagal. Saudara, maka itu Alkitab berkata, akan muncul, Tuhan akan munculkan, kalau kita dikatakan melihat kata terang yang tuliskan Alkitab, ya, Ia akan menerbitkan kebenaranmu seperti terang, memunculkan, menerbitkan kebenaranmu, kebenaran Tuhan. Atas hidup kita sebenarnya sebagai terang. Saudara, Dia munculkan bukan berarti, oh kita menang. Tidak, Dia munculkan kebenaran, kita baru mengerti, oh, dalam situasi seperti ini ternyata Tuhan menghendaki ini dalam hidup saya. Dikatakan terang, terang itu dapat membuat kita menjadi melihat segala sesuatu dengan jelas, saudara. Ya, terang itu dengan jelas. Jadi kita setelah melewati berbagai hal, situasi, kondisi. Alkitab berkata banyak orang jahat di sekitar kita, banyak orang curang di sekitar kita. Tetapi kalau kita ikuti firman Tuhan, maka yang terakhir katakan, Dia akan munculkan kebenaran yang seperti terang. Kita akan mengerti maksud dan tujuan Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu yang kasih, dan dikatakan hakmu seperti siang. Seperti siang itu ditulis dalam bahasa Inggrisnya noonday. Artinya apa? Siang yang paling terang. Kalau kita melihat bagaimana kita menyikapi segala sesuatu yang terjadi pada kita, dan itu tidak bisa dikendalikan oleh kekuatan kita. Orang-orang begitu buruk, orang-orang begitu curang, saudara ya. Saudara kasih, Alkitab katakan jaga sikapmu. Ya, lebih baik engkau jaga sikapmu. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, maka Tuhan pasti bertindak. Pada waktu kita menjaga sikap, masa depannya kita dibedakan oleh Tuhan. Masa depan saudara dengan masa depan yang lain itu pasti dibedakan ketika kita menjaga sikap kita dengan Tuhan. Ada tiga hal kebenaran firman Tuhan yang hari kita dapat. Yang pertama, kita tidak bisa mengendalikan semua yang terjadi termasuk sikap orang yang terhadap diri kita. Saudara gak bisa kan mengendalikan sikap orang terhadap diri kita? Gak bisa saudara. Ya, kita tidak bisa kendalikan. Ya, oleh sebab itu, jangan ikuti suara hati untuk marah. Ya, karena Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah timbul kehidupan. Karena dari situlah ada kehidupan. Jadi jangan ikuti suara hati untuk marah. Yang kedua, tetap percaya pada Tuhan, yaitu trust. Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah luput, ya, yang selalu melindungi, menyertai, dan mengangkat kita. Dia tidak pernah luput. Dia pribadi yang selalu memperhatikan kita. Yang ketiga, janjinya pasti Ia akan memunculkan kebenaran-Mu. Janji yang tidak pernah gagal. Saudara yang kasih, sebagai saudara dan saya orang yang percaya kepada Tuhan, maka Tuhan ingatkan tentang apa yang Tuhan telah berikan dalam hidup saudara dan saya. Saudara, di dalam Yesaya 64 ayat 6 berkata demikian. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan, kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Dari ayat ini saudara, kita mengerti bahwa natur dosa itu ada sejak lahir atau namanya dosa asal. Kita menjadi orang-orang yang lahir bukan lagi dalam keadaan suci, tapi kita sudah memiliki natur dosa di dalam kehidupan kita. Saudara, bagaimana saudara saya bisa diselamatkan sesuai dengan Alkitab? Ingat baik-baik. Keselamatan kekal hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Roma pasal 9 ayat 30-33 berkata demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepadamu hukum itu. Mengapa tidak? Karena orang Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Bapak Ibu kasih, orang Israel kurangnya apa sampai hari ini? Dia memelihara hukumnya dengan ketat. Bahkan Rasul Paulus, orang yang sangat-sangat disiplin ketat dalam memelihara hukum Taurat dan juga adat istiadat daripada orang-orang Yahudi. Kita mengenal orang Yahudi memegang 613 ayat hukum Taurat atau Misfot, Salah satunya adalah, saudara, Rasul Paulus. Dia adalah orang yang tidak bercacat dalam menaati hukum Taurat. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, saudara, justru itu menjadi sesuatu yang sampah dikatakan. Artinya ada faham dari aliran Kristen, saudara, kalau hari-hari ini, ya, Kristen progresif. Dikatakan perbuatan baik itu bisa diselamatkan. Ini sesuatu yang tidak alkitabiah. Jadi saudara, kita harus ingat keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Alkitab berkata dengan jelas, barang siapa percaya Tuhan, ya, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ia akan diselamatkan. Matius 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Mengapa kita menjadi orang-orang Kristen yang harus dibaptis? Baptisan adalah tanda pertobatan. Ketika kita dibaptis, kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka itu adalah satu-satunya jalan menuju kepada surga. Saudara, sikap kita kepada Tuhan harus kita jaga sebab ini masa depan kita. Kita harus percaya keselamatan yang kekal hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini jelas, saudara-saudara, bahwa iman Kristen adalah iman yang dibangun tanpa toleransi. Kita boleh bergaul dengan siapapun tentang toleransi, tetapi tentang iman kita, kepercayaan, keselamatan kita, maka itu tidak ada kompromi. Kalau kita berkata bahwa dengan berbuat baik orang diselamatkan, maka untuk apa Kristus datang ke dunia ini? Dia datang untuk menebus saudara dan saya. Karena kesalehan kita itu sudah menjadi kain kotor. Ya, karena kesalehan kita sudah menjadi kain kotor, maka dia datang untuk menebus saudara dan saya. Jadi kalau dengan perbuatan baik kita diselamatkan, maka sia-sialah kelahiran Kristus datang ke dunia ini. Sia-sialah darah Kristus yang tertumpah di kayu salib. Saudara, maka sia-sialah kematian Kristus yang ada di Kalvari. Itu adalah sesuatu yang menjadi bukti bahwa hanya dengan darah, ya, dengan darah Yesus, dengan darah, maka terjadilah pengampunan dosa. Jadi saya dan saudara tidak bisa diselamatkan dengan perbuatan baik. Setiap hari iman kita dikatakan, setiap hari, maaf saudara, manusia pasti jatuh di dalam dosa. Baik itu di pikiran, baik itu di perkataan, dan di perbuatan. Nah, bagaimana orang bisa diselamatkan dengan perbuatan baik, sedangkan manusia itu ketika dia lahir, dia sudah membawa natur dosa. Dia tidak percaya kepada Kristus, maka dia tidak akan diampuni. Satu-satunya jalan untuk memperoleh keselamatan adalah percayalah kepada Kristus, sebab dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Petrus berkata bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang mampu menyelamatkan. Alkitab tidak pernah mengatakan manusia diselamatkan karena perbuatannya dan kekuatannya sendiri. Alkitab katakan bahwa karena kasih karunia Allah kita diselamatkan. Saudara baca Efesus 2 ayat 8 dan 9. Jadi bagaimana kita bisa masuk surga dengan perbuatan baik? Tidak bisa, saudara. Karena jelas anugerah itu datang dari Allah, datang dari surga, yang diberikan kepada manusia yang lemah, yang berdosa, yang tidak berdaya, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jelas sekali bahwa apa yang disampaikan oleh Alkitab ini sangat jelas dan menjadi fondasi bagi iman kita. Yohanes 8:24 berkata, karena itu, saudara, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maksudnya, Yesus adalah satu dengan Bapa. Yesus pun juga adalah Allah. Jadi kita harus berhati-hati bila ada pengajaran yang berbuat baik pasti selamat. Yohanes 3:17-18, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukum Taurat. sebab ia tidak percaya dalam nama Allah dunia. Tuhan datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Amin. Mari kita berdoa, Bapa di surga, bagaimana kami menentukan sikap kami dalam masa depan kami baik yang ada di bumi ini. Juga sikap masa depan kami baik bersama-sama dengan kami. Berikan kami hikmat kekuatan di dalam Yesus Kristus, supaya kami bisa memperoleh masa depan dengan baik. Terpuji namamu yang kudus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.